У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Раткевич. Основні події дня. На сайт Радіо Свобода здійснена безпрецедентна комп'ютерна атака. У організатора протесту супраць будаўніцтва хімзаводу Сергія Абразовскага перад інфарктны стан, суд над ім адкладзены. Прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч, якому далі 2,5 гады за напад на міліціянта, накіраваў у Менскі гарадскі суд скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечаны 90-годдзю БНР. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У суботу на веб-сайт беларускай службы Радіо Свабода была зроблена скаардынаваная хакерская атака. Сервер, на якім утрымліваецца наш веб-сайт, таксама абслугоўвае албанскую, азербайджанскую, таджыкскую, расейскую і іншыя службы. З прычыны атакі доступ да гэтых сайтаў ускладніўся альбо ўвогуле немагчымы. Хакерская атака працягваецца, тэхнічныя службы радыё працуюць над аднаўленнем нармальнага функцыянавання сістэмаў. Падрабязнасці далі ў нашай перадачы. Генеральны сакратар АН Пан Гі-мун асудзіў абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі. З асуджэннем выступілі таксама лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану і іншых дзяржаў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку і дэпутат парламенту. Каля 10 былі параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які таксама прысутнічаў на парадзе, не пацярпеў. Іспанія адмовіла Аргенціне выдачы былога прэзідэнта Аргентыны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. Паводле судовага рашэння, яе не абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, а тэрмін даўніны па інкрымінуемых ёй справах сышоў. У Аргенціне Ізабелу Перон хочуць дапытаць у справе знікнення двух левых актывістаў і дзейнасці эскадронаў смерці падчас яе кіравання краінай у 74-76 годах. На поўдні Афганістану ў сутыкненні з талібамі загінуў аўстралійскі вайсковец, 4 параненыя. Аўстралійскі кантынгент у складзе міратворчых сілаў у Афганістане складае каля 1000 вайскоўцаў. Украіна будзе спрыяць уваходжанню Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны на сустрэчы з кіраўніком расійскага ўраду. Цімашэнка і Зубкоў дамовіліся забяспечваць узаемны гандаль паводле стандартаў усясветнай гандлёвай арганізацыі і падпісаць доўгатэрміновыя кантракты на пастаўку газу ў Украіну і яго транзіту ў Еўропу.
У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як вы толькі што чулі, беспрэцэдэнтная камп'ютарная атака, здзейсненая на інтэрнэт-сайт Радіо Свабода. Нашы інтэрнэт-старонкі сталі недаступнымі для карыстальнікаў у суботу 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Менску пачынаўся чарнобыльскі шлях. Перашкоды сайту ствараліся і раней, але гэтым разам гаворка ідзе пра беспрэцэдэнтную паводле маштабаў акцыю, як у гісторыі нашага радыё, так магчыма і ў гісторыі падобных атакаў у Беларусі. З тысячаў камп'ютараў ва ўсім свеце аўтаматычна пасылаюцца фальшывыя каманды адкрыць наш сайт, у выніку чаго ён застаецца заблакаваны і дагэтуль. Са мной у студыі дырэктар Радіо Свабода Александр Лукашук і веб-рэдактар Сергей Шупа. Маё першае пытанне да Сергея. Што канкрэтна здарылася і калі сайт зноў стане даступным?
Алена, ну, сапраўды, арганізатары гэтай акцыі стварылі шырокую сетку кампутараў ва ўсім свеце. Гэта ствараецца аўтаматычна, рассылаецца вірус, і ўсе кампутары недастаткова абароненыя заражаюцца гэтым вірусам, у якога толькі адна функцыя – пасылаць такія фальшывыя запыты на канкрэтна наш сайт, у выніку чаго сайт становіцца заблякаваны, бо проста да яго не могуць прабіцца нармальныя нашы чытачы. На гэты момант, вось я толькі што гаварыў з нашымі тэхнічнымі службамі, зафіксавана ўжо ад суботы больш за 400 мільёнаў такіх фальшывых запытаў. Гэта сапраўды беспрэцэдэнтныя лічбы ў гісторыі нашага радыё. Хаця сайт наш, беларускай службы Радыё Свабода, і раней якбы станавіўся ахвярай такіх атакаў, але ў значна меншых маштабах. Вот сёлета сапраўды гэта даволі нечакана і беспрэцэдэнтна. І я хачу яшчэ зазначыць, што першая спробная атака была зробленая за день перед тем, одночасно с атакой на сайт Харты. Харты про это писала. Мы на эту атаку не звернули увагу, она протягивалась вельми мало, фактично как бы для наших масштабов незауважно, но это говорит про то, что эта акция была скоординованная, и она как бы мает такой выразный белорусский след, потому что Харты и мы, и белорусский партизан были атакованы абсолютно одночасно.
Это был редактор, веб-редактор нашего радио Сергей Шупа. Политичную оценку массовой компьютерной атаки на интернет-сайт белорусской службы Радио Свобода дал президент Радио Свобода, Свободная Европа, Джефф Гедмін.
Калі б у краінах, на якія мы перадаем, існавалі свабодныя і незалежныя медыі, то не было б ніякага сэнсу ў нашым існаванні. Савецкія ўлады, цяперашнія беларускія ці іранскія, яны ў асноўным мелі і маюць адну і тую ж мэту. Яны разглядаюць свабодную інфармацыю, свабодны паток ідэяў, як кісларод грамадзянскай супольнасці. І яны будуць рабіць усё магчымае, каб перакрыць яго. Гэта азначае глушэнне перадачаў, гэта азначае кібератакі, гэта тое, што яны будуць рабіць.
Сказал президент Радио Свобода, Свободная Европа Джефф Гедмін. И я зараз звертаюся до директора белорусской службы Радио Свобода Александра Лукашука. Что робить радио, каб информация все ж доходила до корыстальников?
Ну, самое первое, те слухачи, которые нас зараз чуют, они нас чуют. Протягивается радиовещание на коротких хвалях, на средних хвалях. И, махчимо, в ближайшие дни з'явится еще одна додатковая частота на коротких хвалях. Таким чином мы хотим сделать больше доступным наш радиоэфир у гэтые дни. Что тычется интернету? Ведаете, вот тут только что коллега Сергей Шупа и в заяве президента говорилось об, про беспрецедентный характер этой атаки. Але любые резкие беспрецедентные деяния, они же поражают и деяния в отказ. И мы отказываем асиметрично. И вельми просто. Вы не хочете, как частка наших корыстальников из Беларуси, те десятки тысяч людей, которые ходят по информацию, по белоруску, на сайт Белорусской Свободы, имели эту информацию. У нас есть сябры. И мы звернулись до интернет-супольности Беларуси с просьбой. Да поможите нашей аудитории. Да поможите нашей аудитории находить ту информацию, якую она находит, звычайно, на сайте Свободы. И вот зараз, как мы с вами говорим, Алена, каля трех десятков разных организаций, сайтов у знак солидарности с Белорусской службой Радио Свобода почали публиковать наши материалы на сайте, и я назову их, потому что я, саправды, вельми высоко ценю их солидарность. Это сайт Харты, Наши Нивы, Радио Полёния, сайт Солидарность, Новины Бай, Живый журнал, Еврорадио, Белорусская ассоциация журналистов, сайт Александра Меленкевича, сайт Объединенной Громадянской партии, Белорусского народного фронта, сайт Молодого фронта у Городни, Вясна, Погоня, Народная воля ведет адмысловую службу новинов свободы на знак солидарности с радио, сайт Белорусской христианской демократии, Наше мнение, Бунт. Это только то, что мы маем на этот момент.
Я дякую директору Белорусской службы Радио Свобода Александру Лукашуку. Ці реально штосьці супрацьпаставіць хакерским атакам? Як оцениваюць компьютерные специалисты шансы оборонять сайты от таких нападов? Про гэта мы поговорим прикладно про чвэрць гадзіны. А я нагадаю, что компьютерная атака на сайт Свободы разразилась одночасно с початком у Менску Чернобыльского шляху. Шлях сёлета проходил под знаком памяти потерпелых от Чернобылю, протестов супрать отмены льготы у ликвидаторам и супрать будаўніцтва АЭС без грамадскага контролю. Слухачы Свабоды выказваюць свае меркаванні на гэты конт.
З новым праектам пабудовы атамнай электрастанцыі на Беларусі будзе тое самае, што з падарожнікам Белка і бібліятэкай, якую некалькі разоў падпіралі. А атамный реактор не подопрешь, а будет то же самое, как было с Чернобыльской АЭС. У нас устойливо стоят только ледовые палацы.
Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудет. Але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, Лукашенковский экономичный суд лопнул, как пухир. Все эти смиротные страты нам принесла коммунистичная империя СССР. Выйти один, потребовать компенсацию усим чернобыльским покутникам от сучасной России, правой первенницы СССР. Миколай, Солигорск.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Больше подробязанный огляд ваших звонков на свободу на протягу этой годины поздней. По воле даденных командира полка Менской милиции особого призначения Юрия Подобеда, у Чернобыльском шляху минулую субботу взяло удел каля 500 человек. Это был самый малоликий Чернобыльский шлях за всю историю проведения этой акции, сказал он. Полковник отзначил, что у основному колене шли вельми молодые люди и додал, что не варто утягивать детей у политику и хаджение по улицах. Самый шматлюдный Чернобыльский шлях отбылся у Беларуси у 96-м. Тады у ему взяли удел несколько десятков тысяч человек. Акция тады сопровождалась жесткими сутыкнениями помеж демонстрантами и силами правопорядку.
Чому такие подеи, как Чернобыль и пляны побудовы АЭС, не спородили у Беларуси мощного экологичного руху? Как можно оценить выники зимне-весновой кампании оппозиции, якая завершилась Чернобыльским шляхом? Чому у Беларуси изно поширился спис политичных вязней? Над гэтыми пытаннями у праскім акценте разважаюць. Былы отказны сакратар Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и филозоф Владимир Мацкевич.
Пражский акцент у наступной полгодинной частцы программы, а гуторку про политичных вязнев протягнем уже теперь. Предпринимальник Сергей Парсюкевич накировал у Менский городский суд скаргу на решение судьи Московского района у Владимира Аудеенки. Парсюкевича, нагадаю, присудили до 2,5 года колонии за напад на милицианта. Наш корреспондент Олег Грузделович встретился с адвокаткой Верой Стромковской, якая допомагала Сергею Парсюкевичу скласти скаргу.
28 красавіка Сергій Парсюкевіч абскардзіў прысуд Московскага раённага суду, паводле якога яго асудзілі на 2,5 года няволі. Адвакатка Вера Стромковская, якая дапамагала скласці скаргу, адзначае ў ёй наступныя моманты.
Суддзя толькі тых сведкаў, якія з боку абвінавачвання ўлічыў у прысудзе сваім. Пасля цялеснай пашкоджанні, якія былі ў яго, таксама не ўлічаны, і ім не дадзена адзнака. Ягоныя рэчы, асабістыя там гэтая фуфайка і світер, якія былі парваныя і ў крыві, таксама гэтаму не дадзена адзнака судом. Блыталіся ў сваіх паказаннях гэтыя сведкі з боку абвінавачвання, яны давалі супярэчлівыя показания, суд так само не дал этому отзнаку. Основное, что не было ни водного светки того, что отбывалось в комнате допытов.
Напередодні Сергея Парсюкевича перевели у камеру, якая находится у подвале и не мая в окнах. Ему там вельми тяжко дыхать, бо не хапая свежего поветра. У его регулярные приступы астмы. Треба потребовать, каб его поклали у шпиталь, поведомила Вера Стромковская. После суду, який скончився 23 красавіка, жонка предпринимальника Наталі написала мужу турбу 5 листов. У тым ліку поведомила про то, что отбывалося у суде подчас процессу, чего он не мог бачить. Але от его покуль нема отказу, каже Наталя Парсюкевич. Женщина вельми непокоится за здоровье мужа.
Самое главное, что больше всего я боюсь, потеплело, а он все время писал, что в камере душно. И когда на улице теплее, тот совсем задыхает.
Наталья Парсюкевич протягивая бурацы присудом, який вынес ей мужу судья Владимир Аудеенко.
Приговор ужасно несправедливый, я так думаю, что удар чисто психологически большой нанесен. И морально, и физически.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча признали виноватым у збіцці міліцыянта Александра Дулуба, аховніка турмы на Акрэсціне, дзе Парсюкевіч адбываў арышт за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Сваёй віны Сергій Парсюкевіч не прызнаў. Віцебскі прадпрымальнік даводзіў у судзе, што насамрэч збілі яго, а справу сфальшавалі, каб пазбегнуць адказнасці і пакараць яго за палітычную дзейнасць.
У республіканскай турэмнай лякарні знаходзіцца Андрэй Кім. Ён патрапіў туды 24 красавіка. У яго абвастрылася запаленне вачэй, якое пачалося яшчэ падчас знаходжання ў ізалятары на Валадарскага. Нагадаю, 22 красавіка суд цэнтральнага раёну вынес прысуды 10 удзельнікам несанкцыянаванай акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, якая прайшла ў студзені. Андрэй Кім абвінавачаны ў гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Суддзя Алена Іліна прысудзіла Андрэя да пазбаўлення волі тэрмінам на 1,5 года з адбываннем пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. А сёння суддзя Новабелецкага раёну Гомеля Алег Харошка пахараў адміністрацыйным арыштам на 10 сутак дэмакратычнага актывіста ўрача-псіхіятра Сергія Трыфанова. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка ў Гомелі па месцах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Будуновай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. На сайт Радио Свобода здійснена безпрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты Харти 97 и Белорусский партизан. У организатора протесту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружный Сергея Абразовскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергей Прасюкевіч, якому далі 2,5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 суток арышту прысуджаны урач-психіатр Сергій Трифанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну Сергей Абразоўскі шпіталізаваны з дыягназам перадінфарктны стан. Абразоўскі знаходзіцца цяпер у шпіталі ў пасёлку Свіслач. Больш падрабязна Вячаслаў Кулік.
Сергей Абразовский распавёў, што ў мінулую суботу 26 красавіка накіроўваўся ў Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Міліцыянты спачатку сачылі за ім, а потым паспрабавалі затрымаць.
Я хуткім шагам пайшоў да аўтобуса, а ў гэты час майор міліцыі выселка схваціў за пиджак, разарваў пополам пиджак. На дзве часці раз'ехаўся. Там у дукоры такія слупкі буквой «Н» жалезныя. Я сеў на гэты слубок, ёсць такі барцоўскі захват нагамі, я захваціў слупкі нагамі і рукамі і гавару, цягніце са слупкамі. Два ў міліцэйскай форме, два ў форме ГАІ, два ў грамадзянскай, яшчэ некалькі сядзіла ў машынах. Я спытаў, скажыце канкрэтна, ці саставіце вось тут на месце пратакол затрымання? Не, я паеду ў аддзел, значыць, у аддзел. Куды скажаце? Ніяка пратакол ставляць не будзем.
Са слоў спадара Абразовскага, цяганіна з міліцыянтамі доўжылася не менш паўгадзіны. Урэшце яму стала кепска, і ён папрасіў выклікаць хуткую дапамогу.
Калі прыехала скорая помощ, я са слупка не злез, ведаючы нахабнасць міліцыянтаў. Яна памерла, бачу, што вялікі ціск, паведаміла, што трэба неадкладна зрабіць некалькі уколаў мне, бо можа хуже быць. Зрабіўшы уколы, мяне завезлі ў раённую бальніцу.
Сергію Абразовскаму 49 гадоў. Ён скончыў мінскі політэхнікум, а пасля беларускі політэхнічны інстытут, атрымаў спецыяльнасць інжынера. Працаваў на прадпрыемствах у Пухавіцкім раёне і ў Менску. Жанаты, мае 2 сыноў, сябра партыі камуністаў беларускай. Цяпер узначальвае ініцыятыўную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным Пухавіцкага раёну хімічнага заводу «Август Бел». На думку Сергія Абразовскага, беларускія чыноўнікі патараюць планам расійскіх камерсантаў стварыць у Беларусі небяспечную вытворчасць.
Ім трэба праводзіць экспансію рынка, ім трэба распаўсюджваць свае тавары, яны робяць гэта з аднаго толка накірунку. Але ж нашы ўлады, гэта як здраднікі, яны сябе вядуць хужэй здраднікаў па адношэнню к свайму народу.
Пры ўдзеле Сергія Абразовскага ад лістапада мінулага года адбылося ўжо 7 мітынгаў і сходаў пратэсту. Вы слухаце Радыё Свабода, зараз міжнародная тэма. Падчас візіту ў Італію прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна на прэс-канферэнцыі запыталіся, ці праўда, што ён разыходзіцца з жонкай і жэніцца з 24-гадовай гімнасткай. У адказ Пуцін параіў журналістам стрымаць, як ён выказаўся, эратычныя фантазіі. У хуткім часе расійская газета, якая апублікавала плётку, была зачыненая. Гэтай тэме прысвечаны артыкул «Цар і гімнастка» у «Вашынгтон-Пост», са зместам якога вас пазнаёміць Сергій Навумчык.
«Вашынгтон-Пост» піша, што праз некалькі дзён пасля прэсавай канферэнцыі ў Італіі Дзяржаўная дума Расіі прыняла закон, паводле якога сродак масавай інфармацыі, які абнародуе гэтую альбо падобную чутку, можа быць зачынены. За прыняцце закона не галасаваў толькі адзін дэпутат. Газета цытуе французскага навукоўцу П'ера Хаснера, які заўважае, што Пуцін вядзе Расію да аўтарытарызму з некаторымі рысамі фашызму. Канец цытавання. 8 гадоў таму Пуцін, калі прыйшоў да ўлады, не абвяшчаў пра намер стварыць рэжым, пры якім усе тэлевізійныя каналы будуць знаходзіцца пад кантролем Крамля, пры якім буйныя бізнэсоўцы і губернатары будуць выконваць ягоныя загады, а банды нацыяналістычна арыентаваных падлеткаў будуць збіваць тых, хто ім не спадабаўся. 8 гадоў таму, піша «Вашынгтон-Пост», Пуцін не заяўляў, што замест колішняй манаполіі камуністычнай партыі узнікне манаполія партыі «Адзіная Расія», і Пуцін пагодзіцца гэтую партыю ўзначаліць. Падобныя змены адбываліся ў Расіі паступова, крок за крокам, і шмат якія заходнія лідары, у тым ліку і прэзідэнт Буш, адмаўляліся прызнаць гэта публічна. а магчыма, не жадалі прызнацца ў гэтым самі сабе. Пазітыўная розніца Расіі 21-га стагоддзя са сталінскім савецкім саюзам слабое суцяшэнне. Але нават калі негатыўныя тэндэнцыі зрабілася вельмі складана ігнараваць, яны, асабліва заходнія еўрапейцы, па-ранейшаму баяцца раззлаваць мядзведзя, піша Вашынгтон Пост. Іншую пазіцыю займаюць кіраўнікі постсацыялістычных краінаў. Вашынгтон Пост цытуе словы прэзідэнта Эстоніі Томаса Ільвеса, які сказаў, што для Расіі кожная посткамуністычная краіна, калі яна абірае шлях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона, пераўтвараецца ў пагрозу. Між тым, сімпатычная гімнастка Аліна Кабаева, абраная ў дэпутаты дзяржаўнай думы ад фракцыі «Адзіная Расія». Ці з'яўляюцца адносіны паміж старшынём партыі Пуціным і яе намеснікам па партыі Кабаевай нечым большым, чым працоўнымі? Не шукайце ў бліжэйшыя часы адказу на гэтае пытанне ў расійскай прэсе. Раіць чытачам «Вашынгтон Пост».
Асабістае жыццё кіраўніка беларускай дзяржавы ўпершыню сёння стала прадметам абмеркавання афіцыйнага агенства «Інтэрфакс». Агенства паведаміла, што ў Александра Лукашэнкі тры сыны, наймалодшаму Мікалаю 4 гады. Праз нейкі час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя СМІ. Выступаючы ў хойніках на мінулым тыдні, Лукашэнка паўтарыў, што прэзідэнтам Беларусі стане ягоны малодшы сын. Апошнім часам Мікола Лукашэнка прысутнічае з бацькам на шматлікіх публічных мерапрыемствах. Ён быў з ім на суботніку на хакейным матчы, а таксама ў Турове на велікоднай багаслужбе. Хто маці Міколы, не паведамляе. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз ізноў вернемся да кампутарнай атакі на наш сайт. Я нагадаю, што напярэдадні і ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху супраць шэрагу інтэрнэт-сайтаў былі здзейсненыя хакерскія атакі, у звязку з чым некаторыя рэсурсы, уключна з сайта Беларускай службы Радыё Свабода, не працуюць дагэтуль. Ці рэальна штосьці супрацьпаставіць хакерскім атакам, даследаваў Ігар Карней.
Яшчэ 25 красавіка тэхнічныя службы сайту Хартыя-97 зафіксавалі паўгадзінную DOS-атаку з выкарыстаннем нязначнай колькасці IP-адрасоў. Атаку ўдалося адбіць, але, як расказвае галоўны рэдактар Наталля Радзіна, ад раніцы 26-га праца сайту была заблакаваная. Запрацаваў рэсурс толькі 27 красавіка.
Характар гэтай атакі сведчыць пра тое, што беларускія ўлады працягваюць блакаваць свабодную інфармацыю ў інтэрнэце. Тое самае адбываецца падчас акцый пратэста выбарчых кампаній, але на гэта раз, што цікава, адбылася менавіта не блакаванне рэсурса на ўзроўні Белтэлекома, а адбылася DOS-атака. Гэта сведчыць аб тым, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць крымінальныя метады супраць апазіцыйных сайтаў, таму што DOS-атака гэта менавіта крымінальны метад барацьбы з інфармацыяй у інтэрнэце. Тэхналогія DOS-атак вельмі простая, заражае спецыяльна загатоўленым вірусам вялікую колькасць кампутараў па ўсяму міру. Такім чынам хакер создае сетку кампутараў, якія могуць выконваць яго загады. Калі патрэбна заблокаваць нейкі сайт, хакер уводзіць даныя і адправляе загад на атаку IP-адрасам у інтэрнэце. І такім чынам карыстальнікі не могуць выйдзі на гэты сайт. Бываецца DOS-атака і вельмі шмат запытаў менавіта да гэтага сайта за ўсяго свету.
Апроч Радыё Свабода, дагэтуль блакаваны сайт «Беларускі партызан». На пачатку году на рэсурсы беларускага парталу Тутбай і хостынг-правайдэра Хостербай, дысляканага ў Расіі, была здзейсненая самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Для карыстальнікаў гэта выглядала як рэзкае замаружэнне загрузкі старонак электроннай пошты да іншых сервісаў парталу. У звязку са шматлікімі прэтэнзіямі з боку кліентаў старшыня рады дырэктараў парталу Тутбай Юрый Зісер накіраваў заяву ва ўпраўленне К Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі па прыкметах наўмысных дзеянняў, класіфікаваных крымінальным кодэксам як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Які быў адказ?
Реакция была. Но дело в том, что они пытались разобраться. В DOS-атаке источник найти невозможно. Причем это дешево стоит. Можно за $100 в день заказать совершенно спокойно. Это почти ничего не стоит. Источник найти невозможно. У нас расследование кончилось тем, что мы вышли на провайдера острова Борнео. Якобы там стояла программа, которая это рассылала. Понятно, что уже ничего не стоит и все с концами. За Борнео обманка. Ну, просто поиздевались и все.
А тирально, что супрацьпаставіць хакерскім атакам. Юрый Зісер мяркуе, што так, але дзеля гэтага неабходная супольная праца прафесійнай каманды.
Когда нас планули, трафік быў такой, што ў маршруце завтрак
дальше поехал. Начал неправильно, не по тем серверам раздавать запросы. Технари смеялись, что такого не может быть. Спроси меня кто-то, да такого действительно не может быть. Но мы это видели собственными глазами. И отрегулировали трафик. Надо заниматься этим, надо нормальный хостинг. Наши админы с помощью российских админов справились за 3 часа. Хостеры элементарно этот трафик зарезать. Должен посмотреть, откуда идет этот трафик, урегулировать. Это совершенно решаемый вопрос.
Шансы на становчий выник расследования навод адмыслоуцы называюць невысокімі. Як паказвае досвід, раскрыць хакерскія атакі надзвычай складана. Паколькі запыты дасылаюцца фальшывыя, то ў лепшым выпадку можна знайсці выканаўцаў. Праграміст Александр Нагорны падзяляе меркаванне спадара Зісера наконт магчымасці абараніць свой сайт ад дос-атакі.
Сёння ні аднаго праграміста, если чалавек будзе сядзець і проста за гэтым следзіць, хто пастаянна, то есть будзе адслежваць, якія ідуць запросы, откуда, в каком количестве, если будуць стаяць фільтры, ну, я думаю, праблем не будзе. То есть надо этим, это, в принципе, вы справитесь службами при помощи опытного программиста. Даже не опытного программиста, а опытного администратора. Если он почитает литературу, если изначально подготовиться, то вопросов, в принципе, не должно возникнуть.
Адметно, что хакерские атаки и блокирование сайтов недержавных организаций и сродков массовой информации найчастей супадают по часе с массовыми акциями протесту оппозиции.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Нагадаю так само, что круглые сутки у Менску включен наш телефон «Аутоотказник». Наш номер 266-39-52 працуе круглые сутки. И зараз огляд ваших звонков на свободу. Чернобыльский шлях у Менску, поездка Александра Лукашенко у регионе, присутствие Сергею Парсюкевичу, темы сегодняшних телефонований на свободу. Программу подрыхтовала Галина Бакунчик.
У годовину аварии на Чернобыльской АЭС у Менску прошел Чернобыльский шлях. Слухачи свободы комментуют эту подзею.
Татьяна Борис Осипович, я врач-педиатр с 26-годовым стажем. На Чернобыльский шлях хожу с 1999 года. Лечу, когда нести правду об наступствах мирного атома, одного дня в год мало. Ведаете вы, что зараз 2 переполненных онкогематологичных центра. У шмат разов выросла колькость детей с пороками сердца. Притым, ниякого контроля за радиационным станом детей нема. Я сегодня на Чернобыльском шляху, хотя и зачинили меня у Осиповичах.
Посетил Чернобыльский шлях. И скажу вам, жалкое было зрелище. 26 число – это день памяти ушедших от нас в результате самой страшной катастрофы в 20 веке. Но оппозиция превратила это шествие в память о погибших.
Выказывание комментуя один из сябру Архкомитету по проведению Чернобыльского шляху Владимир Лапкович.
Принимающие дело в таких мероприятиях повинны памятить, поважать память померлых и загинулых от этой катастрофы, а лишь мы повинны думать и про будущее. И тому один из основных лозунгов – это память для будущего. Тому и задавалось питание, почему у нас будуется атомная электростанция непрозристо от белорусского громадства. Как себя поводила молодь, и они выказывали свой протест по будове атомной электростанции, они имели на это право.
Александр Лукашенко с черговым визитом побывал у регионах, потерпелых от аварий на ЧАЭС. Выказывание слухачев.
Это для меня просто было откровение, что там возрождаются агрогородки. Люди возвращаются, жизнь налаживается. Это настолько здорово, молодцы.
Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудет. Але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, Лукашенковский экономичный суд лопнул как пухир.
Лідер прадпрымальніцкага руху з Віцебска Сергій Парсюкевіч, асуджаны на 2.5 года зняволення за збіццё ахоўніка турмы, зараз абскарджвае гэтае рашэнне ў гарадскім судзе Менску. Каментар слухача.
Виктор Бутто из Минска. Уже суды 100% используются только для отымания любых конституционных прав и свобод у невиновного гражданина. Не отличаются от сталинских, где госслужащие занимались многим, но не выполнением своих служебных обязанностей перед незаконно пострадавшим гражданином. Благодарю.
спокон запрошення Драянчевського вечірній ефір «Свободи». Ми таких ідеологів можемо глядіти кожен день по БТ.
Почувши прозвище Янчевський, подумав об тим, що адміністрація президента оказалася у кадровому тупіку, довіривши ідеологічну сферу такому некомпетентному молодому чоловіку. Іосиф Хлемята, Вітебськ.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 18 годинов 30 хвилин, у Правській студії новини Сергій Навумчик і на початку події Білорусі. На сайт Радіо Свобода здійснена безпрецедентна комп'ютерна атака. Відбулися атаки на сайти Харти 97, Білоруський партизан. У організатора протесту супраць будівництва хімзаводу посілку Дружни Сергія Бразовського перед інфарктний стан. Суд над активістом відкладений. Предпримальник Сергій Парсюкевич, якому дали 2,5 роки колонії за напад на міліціанта, накерував скаргу на присуд. У Гомлі до 10 суток арешту присуджений урач-психіатр Сергій Трифонов, який удзельнічав у екскурсії по городі, присвячений 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны удзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленко, які ў часе чарнобыльскай акцыі ў Віцебску узняў бел-чырвона-белы сцяг. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. Вы на хвалях Радіо Свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун асудзіў абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі. З асуджэннем выступілі таксама лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, суседняга Пакістану і іншых дзяржаў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку і дэпутат парламенту, каля 10 былі параненыя. Іспанія адмовіла Аргенціне выдачы былога прэзідэнта Аргентыны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. Паводле судовага рашэння іспанскага суду, Перон не абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, а тэрмін даўніны па інкрымінуемых ёй справах сышоў. У Аргентіне Ізабелу Перон хочуць дапытаць у справе знікнення 2 левых актывістаў і дзейнасці эскадронаў смерці падчас яе кіравання краіны ў 74-76 годах. На поўдні Афганістану ў сутыкненні з талібамі загінулі аўстралійскі вайсковец, 4 паранены. У Маскве абвясцілі страйкі некалькі лакаматыўных брыгад, патрабуючы падвышэння заробнай платы. Прыгарадныя цягнікі па горкаўскім і яраслаўскім накірункам ходзяць са спазненнем, некаторыя маршруты скасаваныя. Украіна будзе спрыяць уваходжанню Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка на сустрэчы з кіраўніком расійскага ўраду Віктарам Зубковым у Кіеве.
У ефіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Гутарку вядзе Юры Дыркахус.
Ну, урэшце-рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дак вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрый Варонішцаў.
Гэта вообще-то странная карціна. Казалось бы, праблема ёсць і ёсць очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций, социально-экологический совет Чернобыль, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навыть и парадоксу? Бо, например, питання Білорусі в Європу, питання демократії, ну, яно, на перший погляд, далеє від інтересів простого чоловіка, чим питання біологічного виживання у випадку Чорнобиля і у випадку того, коли з новою білоруською АЕС щось і здариться. Але ось, як ми бачимо, по найновшій білоруській історії, це і перші чинники, скажімо, Європа, демократія, яни спораджають ніякі політичні сили, а ось це і другі, які так здається, да і не тільки здається, все ж таки ближе до інтересів чоловіка. Не чому?
Видаєте, я б не надавав такої значності міркуванням простих людей і увогуле чоловічої особи, як такої. Тому що люди можуть мати певні там почутті, певні навіть ідеї і так далі, але ж коли розмова йде про об'єднання чоловіче, об'єднання людей, політичне об'єднання і так далі, то там треба вже говорити технологічно, а не просто розважати про те, що привабно, не привабно, клопотіть чи не клопотіть особного чоловіка. І в цьому сенсі я глядів на сучасних екологів наших і розумію, що серед їх екологів, які імкнуться до громадской деятельности, миновито. Я имею на увазе зараз не науковцев, которые там распрацовывают певные технологии, а на тех, кто занимается громадской деятельностью, у тем лику и имкнуться змагаться супрать АЭС. И я бачу, что у них достатково интеллекту, у них достатково подрыхтовки, у них навод достатково особной, ну, миновито индивидуальной активности. Але ж, на сегодняшний день у Беларуси нема никаких лоббистских силов, и зацікавленных, скажем так, субъектов, как у экономицы, так и политицы. И, видаете, такие просто побытовые, и навод науковый супротив атомной электростанции сегодня не мая сколь-нибудь певного обгрунтования теоретичного, не в сенсе там забруджения осяродку, а в сенсе альтернативы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропі, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну, а другая падстава, гэта ўже тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўже ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партый і так далей. так скажем, мы не живем властным розумом и не маем на сегодняшний день мощной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, проз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться мощные политические субъекты.
Андрей Денько, ну вот Владимир Мацкевич лічит, что тут причина у политичных технологиях. Але он и сам говорит, что это политичные технологии у нас кепские паусюль. И что тычется экологии, что тычется политики. Але вот вокол политичных идеев, я повторяю, идеи демократии, идеи белорусской незалежности, идеи белорусской культуры, мовы, идеи Европы, некие политичные силы повстают. Ну, можно тут спрачаться, кволые, могутные, но они вот есть. А что тычется экологии, что тычется Чернобыля, что тычется АЭС, их нема. Чому?
Я бы сказал, что их нема попросту тому, что на их возникнение не дает дозволу отдел идеологии. Рада безпеки и Комитет державной безпеки Беларуси. Не треба забываться, что Беларусь это напал-диктатура. И в ситуации напал-диктатуры возникнение такого специфичного руху, как экологичное, оно вельми ускладненное. Тут треба, как просто было нечто звыш, как это з'явилося. Я трохи не погожусь с вашей постановкой питания, господа Рудракахруст. У конце 80-х, на початку 90-х, экологичный рух был. Когда мы узгадаем, например, первые относно свободные выборы у Верховный Совет, то там демократичную коалицию и основу склали Белорусский Народный Фронт разом с Товариством Белорусской Мовы и разом с Белорусским Экологичным Союзом. Тогда была простора свободы, была простора для политической деятельности. А теперь поглядите, что здарылося у дружным. Вот люди конкретно захотели повстать на экологичную тематику. Тут же налетели спецслужбы, тут же организаторов этого митингу притягнули до отказности и посадили. Тут же уключилась в работу эта гигантская идеологичная вертикаль. Как бы все это стлумить, знищить. У такой ситуации ясно, что только некие самые ключевые, фундаментальные каштовности гуртуют людей, так как была каштовность, например, обороны незалежности. Вот это, саправды, залежало выживание нации, что попросту могли изникнуть же, как держава. Альбо теперь это некая фундаментальная идея долучения до европейской супольности, якая так само людьми переживается, как способ уратования белорусской нации, уратования мене, моих детей и моей супольности, как такой. Тогда, как это экологичная проблема, и Беларуси, малонаселенной краине, покуль не горыть. Так, люди не вычувают этого, как пытание выживания альбо не выживания. Час показал, что Чернобыль оказался не настолько страшный, как его малявали. Ну и люди супокоились на этом.
Зараз я пропоную перейти до проблемы вот литерально учорашнего дня. Я маю на увазе традиционный чернобыльский шлях, який прошел 26 красовика у Менску, ну и в інших городах Беларуси так само проходили подобные акции. Так вот, какая ваша оценка ходы учорашней акции? И как эта акция вписывается на агул у ланцуг, у цикль оппозиционных акций этого года, зимы, весны, починаючи от студеня, от выступов предпринимальников до Чернобыльского шляху? У чем особливости этого ланцугу и какие его выник? Владимир.
Заусёды, апошнімі годами, Чернобыльский шлях был логичным завершением политичной весны, горячей политичной весны, тенеек так можно сказать. И заусёды это была такая апошняя буйная акция перед межсезоньем. И по ёй, звычайно, политологи, аналитики, навод и режимные, напэўна, идеологи мерковали про тое, накольки сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на Чернобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функція Чернобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезона, яна як заўсёды адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысяч по оптимистичных подликах было людей на Чернобыльском шляху. Ну и тут это одна справа, и другая справа это реакция уладов и поводины силовых структур на этом мероприемстве, особливо у сполучений, поравнанні с теми жорсткими деяниями, якія были и у дружным, про что узгадывал Андрей, и про присуд на процессе 14, и над тем, что небыто скончилось
ці скончылася нібыта пачаўшаяся вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязняў. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе. Так, ну не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далей. Кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чарнобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэта статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Выслухайте перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня». Удзельнікі Андрэй Дынько, Уладзімір Мацкевіч і Юры Варонішцаў. Вядзе выпуск Юры Дракахруст.
На сайт Радыё Свабода здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. Адбыліся атакі і на сайты «Харты-97» і «Беларускі партызан». У арганізатара пратэсту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Сергея Абразоўскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергей Прасюкевіч, якому далі 2.5 гады калёніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтэрфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны урач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг.
Андрэй, вось Уладзімір намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Вось, здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А не стала. Чаму?
Гэта не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб стлуміць акцыю 25 сакавіка, але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то ў гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі. І ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была дэманстрацыя таксама, што вот мы вот даем вам дзейнічаць, але вот знаеце, што мы вам даем вам дзейнічаць, але наша вся ваша дзейнасць можа быць спыненая. Нарэшце гэтую дэманстрацыю, нешматлікую скіраваную ў бок плошчы Бангалор, яе не разганялі, не чапалі, як гэта ўжо не першы раз. Улада вельмі хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія там 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. У Расіі, напрыклад, Пуціну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час 10-годзе ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца, і мы показываем, что мы будем жестко обмежевывать любые спробы вывести эту демонстрацию непожаданный сценар, яны были. Уладам сапраўды удалось надломить помкнение этих молодевых групповок.
Я считаю, что вчерашний чернобыльский шлях – это успех пропагандистской идеологической работы властей. Установка дана четкая, что при столь мудром правлении, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР, помните? В СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом в Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тем тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев наоборот вызволяли. Было вызволено 6 человек, застався фактично один только Александр Казулин, а зараз гэты спис, гэтая колькасть, она изнов почерла расти. Причем вот у тем, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что так бы мовить, я кажу, своя рука владыка. Вось у 2006 годзе сябра каманды Казуліна Юрый Радзівіл быў таксама абвінавачаны ў бойцы з міліцыяй і атрымаў некалькі месяцаў. А тут і Кім, і Парсюкевіч атрымалі гады турмы. На ваш погляд, у чым тут прычына? Чаму вось улады перайшлі ад такога сцэнару да другога?
Рэпрэсіі ў Беларусі адбываюцца нейкімі хвалямі. І гэта звязана найхутчэй за ўсё з двума заданнямі, якія ставіць перад сабой ўлада. Першае заданне – это заданне трымаць грамадскі актыўных грамадзянаў у страху. Для гэтага трэба час ад часу кагосьці садзіць, кагосьці разганяць, арыштоўваць, ператрусы гэтыя ладзіць. І прычым рабіць это так, каб інфармацыя пра гэта ў як мага больш зверскіх формах разыходзілася па незалежных сродках масавай інфармацыі. А другая задача – это задача не страціць канчаткова сваёй палітычнай легітымнасці. Беларускія ўлады адчуваюць, што яны не маюць глебы пад нагамі. Там, дзе ў іншых краінах, ну, маніфестацыя і маніфестацыя. А у Беларуси как манифестация, да каждый раз можно чекать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть с ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое бывает в любом недемократичном режиме. И как заховать некий вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажут, что в каждом райцентре будет по своим политвязни, то будет вокруг кого яднаться. Люди, которые проходять про стурмы, отримлюють колосальный життєвий політичний досвід. Просто своим самим фактом знаходження в этой экстремальной ситуации. И они отримлюють колосальный зарад легитимности. Ким был Казулин до того, как его посадили? Альтернативным кандидатом у президента, там, неким политиком, який осядлав одну з партий, але подчас президентской кампании никто не разглядал Казулина, как саправду человек, який може означалить країну. Але варто было ему посадить, як Казулин робится человеком, который притягивает думы, энергию, молитвы тысяч, коли не десятков тысяч людей. И это вот этот вот млын, который вот крутится то наверх, где то на низ, где он протягивает крутиться, и, видать, будет крутиться аж до той поры, пока не сломится.
Юрий Воронежцев, вот с часом про это вызволение вязнев, з'явление новых, кажут, что это такий гандаль официального Менску с Заходом. Некоторые поравновывают это с вызволением и захопом закладников. Ну, а вот у этой ситуации, какую, на ваш погляд, роль отыгрывая, ти может отыгрывать белорусское громадство? Ти оно тут, так бы мовить, на агул третий лишний у геополитичном шматкутнику, там, Минск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин.
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской. К тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии из Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Давайте поглядим. Ти не подобно было зараз вот это судилище над удельниками предпринимательских протестов на певный эксперимент. Іде груповий суд на процес 14. І тут же ж побач судять Парсюкевича одного. І глядять на розницю поводзінаў. І зауважте, що на процесі 14 отрималося наступне. Підсудні були обвінаваўцамі. У їх апошніх словах гучав присуд гэтай дзяржаве, гэтаму суду, гэтаму рэжыму і так далей. Відавочна, што пратэсты не скончацца і, напэўна, будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія нейкія будуць выходзіць на паверхню, як, напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце з нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захотели пойти нам на сустрач, коли мы выпустили нескольких политвязнев, вот мы зараз посадим інших. Что вы на это скажете?
Выслухали перадачу «Пражский акцент», у якой удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Нашая Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Дмітер нарадзіўся 26 красавіка ў дзень Чарнобыльскай трагедыі. Цяпер ён вучыцца ў Польшчы, а ў дзень сваіх народзінаў ён прыйшоў з сябрамі з Беларусі розных краінаў Еўропы на чарнобыльскую акцыю да беларускай амбасады. Маладыя беларусы ў розных краінах свету памятаюць 26 красавіка. Для іх гэта нагода для роздуму творчасці і дзеянняў. Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль у чарговай перадачы «Беларуская замежжа».